Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ekspertët paralajmërojnë se inflacioni mund të rritet edhe më shumë në Kosovë. Paqëruetësit Ukrainas në Kosovë presin të shkojnë për të luftuar kundër pushtimit rus në Ukrainë. Franca mban zgjedhjet presidenciale. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Trendi i rritjes së çmimeve dhe dyfishimi inflacionit në Kosovë në krahasim me mesatarën e vitit të kaluar nuk paralajmërojnë ulje të tyre as për muajt e ardhshëm, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike Muhamet Sadiku dhe Berim Ramosaj. Siç thot Sadiku, nëse vazhdohet me këtë ritëm të çrregullimeve në treg, atëherë duhet pritur që niveli inflacionit në Kosovë të arrijë deri në 10%. Kronike Bekim Bislimit.
Është vështirë që të ndërmerret në ndonjë masë për parandalimin e inflacionit në Kosovë për shkak se një gjë e tillë do të kishte efekte negative në rritjen e ekonomisë së vendit, ka deklaruar Fehmi Mehmeti, guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës. Këtë deklaratë e ka dhënë gjatë raportimit para Komisionit Parlamentar për Buxhet, Punë dhe Transfere.
Nëse shkojmë të marrim masa në qëllim të parandalojmë të ndalim, sepse është shumë vështirë, se është inflacion i importuar. Atëherë do të afektojmë ose do të kemi efekte negative në rrugën ekonomike.
Sipas Mehmetit, agresioni rus në Ukrainë ka trazuar ekonominë globale me theks të veçantë atë evropiane, si dhe ka pasur ndikime indirekte edhe në Kosovë. Ngritja e çmimeve të konsumit në përgjithësi, përfshirë edhe të produkteve esenciale në dy muajt e parë të vitit 2022, pothuajse kanë dyfishuar inflacionin në krahasim me mesatarën vjetore të vitit 2021. Sipas indeksit të harmonizuar të çmimeve të konsumit që del nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, inflacioni në vjetor gjatë vitit 2021 ka qenë në mesatarën vjetore 3.4%, ndërkësh në janar të vitit 2022, inflacioni mujor ka qenë 7.1% dhe në muajin shkurt 7.5%. Mehmeti ka konfirmuar të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës lidhur me shkallën e inflacionit gjatë vitit 2021 si dhe për janarin e vitit 2022. Ngritja e çmimeve në tregun botëror, e cila është ndikuar nga zhvillimet në Ukrainë pas pushtimit rus që ka nisur atje më 24 shkurt, është transmituar edhe në Kosovë, marë parasysh që produktet energjetike, produktet e naftës dhe produktet bazike ushqimore kryesisht importohen. Profesori ekonomist Muhamet Sadiku thot për Radio në Evropa e Lirë se tash për tash, burimi i çrregullimit të tregut botëror nuk jep shenja të përmirësimit dhe se avaria ekonomike do të vazhdojë në tregun botëror.
Që do të thotë se edhe ne gjithnjë më tepër do të jemi të prekur në muajt në vazhdim, prandaj unë nuk pres ndonjë qetësim të çmimeve edhe për kundër njësa masave që qeveria mundohet t'i merë, por qeveria Kosovës nuk ka kapacitetit e duhur që të përvalët me trendet që vinë nga tregu botëror. Por nëse vazhdojt me këtë ritëm të shregullimeve, atëherë duhet pritur që nivelli inflacionit Kosovë të arri gjerë në 10%, kjo do të jetë dukshëm nga mesatarja e inflacionit në eurozonë.
Berim Ramosaj, profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se shifrat aktuale të inflacionit madje mund të mos konsiderohen si tregues i keq përderisa të shihet se si do të ndikojë në rritjen ekonomike.
Etëria e rritjes ekonomike në Kosovë, ashtu siç ka qenë planifikuar dhe si është po, këta muajt e fundit ka qenë relativisht e lartë. Dhe më thonë, dikun ka qenë bi 7%. Mirë po, unë mendoj se me këtë rritje të tillë të çmimeve në njërë nënë, rritje së inflacionit në anën tjetër, edhe normat e rritjes ekonomike të Kosovës kanë mëro 1-2% më poshtë.
Të dy ekspertët e çështjeve ekonomike vlerësojnë se përderisa po shënohet ngritja e çmimeve dhe inflacioni, pagat nuk kanë lëvizur, ndërkohë që ende nuk është miratuar as i ligji për pagat. E gjithë kjo, sipas tyre, mund të jetë shkak për pakënaqësitë sociale. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjen se cili është plani i saj për ballafaqimin me situatën, por deri më tash nuk ka kthyer përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropa.lir.org. Rubrikën Expose mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Ukraina ka aktualisht 40 ushtarë në misionin paqëruajtës në Kosovë. Ata do të kthehen së shpejti në vendin e tyre të pushtuar nga Rusia, qysh më 24 shkurt. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me majorin e ushtrisë ukrainase, Ivan Nastenko, i cili thot se kthimi në zonën e luftës do të jetë nder për të. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Janë bërë 10 muaj që kur Ivan Nastenko, ushtar nga Ukraina, shërben në misionin paqëruajtës të NATO-s në Kosovë. Ai thotë se ditët më të vështira po i përjeton nga 24 shkurti, kur Rusia ka nisur pushtimin e vendit të tij. Në Ukrainë, Ivani thotë se ka gjithë familjen.
It's something insane, of course. It's very painful to watch.
Duket si që menduri, sigurisht, është shumë e dhimshme të shohësh çfarë po ndodh në Ukrainë, por mendoj se ne jemi në ushtri dhe ne do të përmbushim urdhrin për të mbrojtur shtetin tonë.
Rreth 40 ushtarë ukrainas aktualisht janë në mision paqëruajtës në Kosovë, por ata presin të kthehen në Ukrainë së shpejti për t'i dalë në ndihmë shtetit të tyre. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka nënshkruar një dekret në muajin mars, duke kërkuar nga të gjithë pjesëtarët profesionist të ushtrisë që janë në misione paqëruajtës në botë të kthehen në Ukrainë.
Thankfully we leave soon and we will have opportunity to show our country.
Fatmirësisht ne do të largohemi nga Kosova së shpejti dhe do ta kemi shansin t'i tregojmë shtetit tonë se sa shumë e duam Ukrainën dhe sa shumë duam të ndihmojmë në mbrojtjen e shtetit.
Ivani është i vetëdijshëm se do të kthehet në zonë të luftës, por thotë se është i përgatitur ta mbrojë me nder shtetin e tij. Të mërkurën e 6 prillit, së bashku me ushtarë të tjerë Ukrainas, Ivani mori pjesë në një ekspozitë të studentëve të Fakultetit të Arteve në Prishtinë. Në këtë ngjarje studentët prezantuan disa piktura me mesazhe mbështetjeje për popullin Ukrainas. Mateo Mosho, student i vitit të 4-të, është autori njerës.
Të kam marrë dy personazhe, Kliçkon dhe Putinin. Kam dashur të ilustroj në një farë mënyre. Më pëlqeu shumë simbolika e Kliçkos, që një boksier që e njeh tërë